Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilmilus, kõik korras. Ja üllatus, nagu ma eile ütlesin, 4. juunil on Tiit Madissoni sünnipäev ja juba on tulnud esimesed tervitused Tiit Madissonile ka Rahvaraadio seltsi arve peale. Minu poolt praegu juba vaikne, aitäh, aga ma kujutan ette, et Tiit võib 4. Kui ta selle kõik kätte saab päris rõõmus olla, kes soovib veel Madissoni õnnitleda, olge nii kena. Rahvaraadio selts on teie teenistuses. Heidaks nüüd pilgu uudiste peale, uudised on kummalised. Ja kui ma olen siin rääkinud mõned korrad, et vaat see venekeelne aktuaalne kaamera ja see eestikeelne aktuaalne kaamera, siis nüüd võiks vaadata natukene üle lahe, kus tuleb näiteks uudis, et Joole Pakard vähendab lähiaegadel oma töötajate arvu 27 000 võrra. See on siis nii-öelda soomekeelne uudis. Eesti keelne uudis ütleb, et see Joole Pakard teenis teises kvartalis 30,7 miljardit dollarit tulu. Ja perspektiivid on vägevad. Vaat ja nüüd ongi küsimus, kumba ma peaksin uskuma, kas seda, et töölised minema või seda, et ränk kasum ja see näitab suuremaid perspektiive. Meil siin muidugi kõik asjad aina kasvavad, isegi kui negatiivses mõttes ikka kasvavad. Ja selles mõttes ma kardan, et soomlastele tuleks suuremat tähelepanu pöörata, mida nemad ütlevad, kuidas nemad nimetavad meie ilusaid asju. No see on siukene egoistlik huvi, ise võite ju aru saada. Toredaid teateid tuleb. Näiteks on mul postkastis siukene kirjatükke, et 2. ja 3. juunil toimub Nõmme kodulohuviliste koja ja Van Kleeni pubi korraldusel Nõmme linnaosa keskuses Pärnumaante 326 maja hoovis Rocki festival projekt 326. See pidavad olema esimene selle tüübiline üritus Nõmmel. Laupäeval pühapäeval kokku 14 esinejat. No, muusika maitse muidugi ka seinast seina, ise muidugi ei tahaks niimoodi vastu seina põrgata, aga Riho Sibulast, Taavi Petersonini välja sõpruse puiest eest ja Viljo Tammest juba rääkimata loomulikult reetlinna, tuberkoloitid ja ei tea kes veel. Jan Uuspõld kohal ja kogu seda värki juhib. Huvitav tiitel, aga noh, kui tiitel on niimoodi toodud, telenägu, Andres Raid. Ja muusikud muidugi, üllatus, esinevad festivalil tasuta, aga pileteid müüakse ikka ja pileti tulu läheb otse Nõmme ajaloolise kinosaali taastamise heaks ja tahetakse teha niisugune kena saal, kus saab igasuguseid asju korda saata, toime panna, läbi viia ja kõike seda tähistatakse sõnaga multifunktsionaalne. No üldiselt võõrsõnad on niisugused, eks sel teemal võib ju jätkata ka, aga kõigepealt lõpetan eelmise ära. Nõmme kino, Victoria Palace, Sarvas uksed 1934. aastal ja võibolla vanemad inimesed mäletavad, millal need uksed siis kinni pandi. Kui ta avas oma uksed, oli tegemist ühe kaasaegsema ja esinduslikuma kinosaaliga Eestis. Seal oli ka Lokaal Maxim. Noh, praegu on seal siis Van Kleeni restoran pubi. Kino oli ka nõukogude ajal kohal, nimi oli Võit, aga see Võit läks kaotuseks, sest jah, umbes viimased 15 aastat on suurepärased ruumid seisnud kasutuseta, aga nüüd pannakse õlg alla, peaasi kui riik ei sekku siis. Oi jah, aga nagu me teame, ministeerium ja mingi üksus veel tegid niisuguse neutraalse ja eraõigusliku, kuidas seda nüüd nimetada, rahakogumisaparaadi nagu Eesti interneti sihtasutus. Ja
lugesin mina eile uudis sel teemal, et Eesti interneti sihtasutuse juhatuse esimees Marek Andres Kauts lahkub juhatuse liikme kohalt, kuid jääb kokkuleppel nõukoguga juuli lõpuni sihtasutuse nõunikuks redelegeerimisprotsessi vedamisel. Panete tähele, misukene sõnavärdjas. Välismaalane loeksid kõigepealt välja redel egeerimisprotsess, aga tegelikult on tegemist ju redelegeerimisega. Mis asi on redelegeerimine? No ma toon teile eraelulise või noh, ütleme niimoodi inimliku näite. Naine näeb, et solgi ämber on täis ja delegeerib. Vii ämber välja. No delegeerimine on see, et ta võiks viia ise ka, aga ämber on suur raske, võibolla loksub ka ja sellepärast ütle mehele. Vii ämber välja, see on väljaviimise delegeerimine konkreetsele isikule. Ja mees, kes veab redelegeerimisprotsessi, ütleb vii ise. Ehk siis redelegeerib tagasi. Põhimõtteliselt on siis Herr Kauts Eesti interneti sihtasutuse riigi palgaline saatja. Muidugi on ka mida saata. Võtame näiteks kas või selle sama interneti sihtasutuse natukene tausta ja teeme sellega netsat, mida me näeme. Eesti interneti sihtasutus on enda kaela saanud selle .ee lõpuga interneti aadress, ehk siis domeene väljaandes on tema saanud endale avalikud ülesanded kaela peale ja seetõttu, kuna tegemist on avaliku ülesandega, ei tohi tema ise määrata, mis see maksab, aga tema kurivõim on just seda teinud, sellepärast, et meil on üks majanduskommunikatsiooni tont, kes ütleb, et tehke teiega, siis minna ka vastutama ei hakka. Aga põhiseadus oma 113. paragrafiga ütleb, et avalik õiguslike tasude kehtestamise ainu pädevus on riigi kogul, kes mis sellest asutusest endast ei tea öödega mütsi. Ja kuna riigikogu ei tea, siis ei tea ka, et vabatahtlikult annetati sellele asutusele 1,2 miljonit eurot möödunud aastaga, mida on muidugi vähe ja oleks pidanud olema rohkem, sest riigil on raha vaja. Riik on hindamatu musta augu omanik ja sinna mahub kõik. Kui nüüd tulla natukene niimoodi nädal tagasi foroori tekitanud uudiste juurde, siis sellel reedel, mis teatavasti on homme, kui me nii kaugele jõuame, 25. mai on see kuupäev, algusega kell 17.00 toimub siis korporatsioon Fraternitas Tartu Entsise Tartu konvendi korteris see loeng, mille linnavalitsus mitte sallitavaks Tartus tunnistas. See on siis see kõneõhtu teemal vandenõuteooriatest. Sissejuhatavad sõnad on võtnud enda peale Andro Roos ja need kõige ropumad ja rängemad sõnad vandenõuteooriatest ütleb välja Harri Raudvere, kelle hääl nii mõnelegi inimesele ka Nõmme Raadio eetri läbi on tuttav. Seega homme 25. kell 17.00 algusega Fraternitas Tartu Entsise Tartu konvendi korteris on kogu see värk siiski toimumas ja ei kardame mingeid tagajärgi. Minu daamid ja herrad, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud juba kolmas Rajab 1433 või 24. mai või kolmas Sivan 5772 või 24. Leegu 10228 juulisepäeva numbrit teame ka, see on 2.455.985 ja kui nüüd mõelda mineviku peale natukene pingsamalt, siis just nimelt täna 1901. aastal asutati Tallinna jalgratta sõitjate selts Kalev. No alguses oli see eksootiline küll, aga siis hakkasid igasugu maamatsid ka rattaga sõitma ja siis see enam nii populaarne ei olnud, sest ei olnud ju võimalik uhkeldada. 1920. aastal kukkus Prantsusmaa president Paul de Chanel. Mitte lihtsalt ei kukkunud, vaid kukkus rongist välja. No hiljem leiti ta pijama väel mööda raudteed tatsamas. Mis põrgumoodi ta välja kukkus, sellest vähemalt minu kõrvade jaoks ajalugu vaikib. 1936. aasta Belgias osales Leon de Grelli juhitud reksistide partei esmakordselt valimistel ja sai 11,49% häältest. 1937. aastal saabus Tallinnasse Harju prefektuurile tellitud soomusauto. Ilmselt oli tunda, et 1945. aasta Saksa kindral feldmarssal Robert Ritter von Kreim sooritas enesetapu, kui ta sai teada, et ta antakse Nõukogude Liidule välja. Ta ei olnud sellega nõus. 1949. Nõukogude Liit lõpetas 11 kuud kestnud Berliini blokkaadi, millest ka eriti ei räägita, aga midagi on siiski koorunud. 1974. aastal visati Nõukogude Liidu ülem Nõukogu presiidiumi esimees Nikolai Podgornõi kompartei poliitbüroost välja. Vat olid ajad. 1992. aasta toimus Eesti kongressi 9. istungjärk, mis kutsus üles poliitiliste jõudude ühisnõupidamisele kiirendamaks põhiseadusliku korra kehtestamist. Nagu me täna selle põhiseadusele vaadates võime järeldada, igaüks järeldab ise, mis tahab. 2011. aasta BBC News andis teada, et NATO lennukid korraldasid Liibüa pealinnale Tripolile seeria õhurünnakuid, mis korrespondentide väitel olid senise sõjalise kampaania suurimad. Mõnede rünnakute sihtmärk oli ka kolonel Muammar Gaddafi residents. Ülejäänud põrutasid sinna, kus juhtus, aga peaasi, et suurelt. 2012. Tehniliselt hakkab kätte jõudma aeg. Mil peaks õige pea aset leidma? 1954. aastal Hollandis asutatud uue maailmakorra võtmegrupi Bilderbergi klubi iga-aastane kohtumine. Mäletate, möödunud aastal ju oli ja siis oli see jada, et tehti Kreekas, hakkas allamäge minema, tehti Hispaanias, hakkas allamäge minema. Möödunud aastal oli Sveitsis, kohe kuu aega pärast seda tuli infot, et Sveitsi pankade varad hakkasid liikuma kuhugi Ühendriikidesse, mingid ülevõtmised, värgid. Aga jah, 150 umbes finants- ja võimueliidi tegelast kinniste uksed aga relvastatud valve all. Panevad paika siis järgmised ettevõtmised, mis peaksid aitama saavutada nende lõppeesmärki totaalglobaliseerumist ja ühtset maailmavalitsust. Tundub, et sel aastal, kui on USA's ka presidendivalimised toimub Bilderbergi gruppi kohtumine, oletatavasti algusega täna nädala pärast, ehk siis 31. maist 3. juunini Virginia osariigis siukeses kohas nagu Washington Dallas Hotellis. See on pika nimega Westfields Marriott Washington Dallas Hotel. See on igal juhul neljapäevas 31. maist kuni 3. juunini 100%-iliselt broneeritud. Enne ja pärast on võimalik sinna kohti saada. See on muide sama koht, kus Bilderberglased kohtusid 2002. aastal ja 2008. aastal. No 2008. aastal, kui Dagens Nyheteri uudiseid või infot usaldada, osales seal koos viibimisel ka Karl Bild, kes on tegelikult staažikas liige. Ja just sel ajal, kui see toimus siis 5.-8. juunini 2008. oli oma kampaaniaga seal kandis ka Obama ja oli Clinton ja CBS andis teada, et toimus midagi hämmastavat. Presidendikandidaat ei lubanud ajakirjanike endaga kaasa, kui ta läks teatud erakohtumisele. No seal olla siis otsustatud ikkagi rajada Tšehhi territooriumile USA raketitõrjesüsteemid, kuigi Venemaa oli selle vastu, oli Tšehhi ajakirjanduse andmetel see kuupäevgi täpsustamisel, niimoodi vähemalt väitis Tšehhi välisminister, Karel Schwarzenberg, kah puhas tšehhi nimi. Aga muidugi nagu ma ütlesin selles hotellis, kus tänavu koos viibimine peaks toimuma, enne seda on võimalik tuve kinni panna ja pärast on võimalik, vaat sel ajal on kõik korraga müüdud. Muidugi võib arvata, et pärast eelmise aasta sündmusi Šveitsis, St. Moritzis, kus need Bilderberglased läksid aeda jalutama ja korraga tulid protestijad. Võib arvata, et tänavu on turvameetmed natuke vägevamad ja muidugi see Westfields Marriotti hotell. See on niisugune koht ka, et võimalik, et ta võeti lihtsalt vari kohtumispaigaks. On ju teada, et Bilderberglastel on kombeks jälgede segamiseks broneerida mitu hotelli korraga. Neil ei ole nii, et klubile on kombeks üks hotell korraga. Neil on variatsioonid. Aga muidugi jah, ilmselt Bilderberglaste otsus korraldada see kohtumine Ühendriikides peaks olema ikka seotud ka presidendi valimistega, sest kõik võimalikud tegelased, kes seal kokku tulevad, töösturid, pankurid, õpetlased, meediamogulid, kõik nad on oma funktsioonidega kampaaniates. Muide, viimasel ajal on hakatud moodustama ju erinevaid Occupy-gruppe ja nüüd on siis ka Bilderberglastel oma Occupy-grupp. See on siis Truth Exposed Radio, We Are Change, San Antonio ja Funk Master 5 on loonud kena leheküljegi Occupy Bilderberg org, mille eesmärk on kasvatada Bilderbergi konverentsi piiravate aktivistide hulk võimalikult suureks. Mida rohkem inimesi, seda rohkem kära, mis siis käras kasu. Aga väidetavalt kärast on kasu nii palju, et ajalehes tuleb ju kirjutada, näe, seal käidi koos ja tehti kära. 2009. aasta Bilderbergi kokkusaamine oli Kreekas 14.–17. maini ja seal oli siis ka Belgia peaminister Herman van Rompuy, keda peeti üheks peamiseks kandidaadiks sel ajal Euroopa Liidu presidendi ametikohale. Tema astus siis Bilderbergi gruppi lõunasöögil oma etteastega üles, et inimestel oleks kulinaarse lisakõrvalega vaimutoitu võtta ja ta rääkis pikalt laialt Euroopa Liidu edaspidise rahastamise võimalustest, plaanidest, variantidest. Maailmapanga president oli samal ajal Kreekas määratlemata töökohtumisel, USA rahandusministri päevakava oli selle Kreeka kohtumise ajal ametlikes kohtumistes tühi, Deutsche Banki juht oli ametlikult reisimas Euroopas ja Euroopa keskpanga juht ei viibinud ametlikult tööl kuni nädala lõpuni. Muide, nali naljaks, aga ka enamus meie ministritest oli 15. mail 2009. aastal kas välislähetuses või vähemalt Tallinnast eemal. Ja sellepärast jäeti ära ka 15. mai 2009. aasta kabineti istumine, mis pidi algama 14.15, aga kuna kõik olid ära, Seusliina front, siis oli nagu oli. 2010. aasta Bilderberg peateema vist oli või vähemalt üks aktuaalne teema oli Iraani ründamise ja Euroopa raha nõrkuse teema. 2011 siis Bilderbergi konverents Šveitsis, St. Moritzis ja see oli vist nüüd 2011. aasta juunikuus, kui Russia Today kirjutas, et salajase maailma eliidi kogunemise Bilderbergi klubi uurija Daniel Stulin sai kutse esineda Europarlamendi ees. Kutse esitasid mõned Europarlamendi liikmed, kes ei olnud varem kuulnudki, et niisugune klubi on olemas ja kui nad said teada, et see siiski on olemas, siis palusid nad Stulinil oma Bilderbergi uuringuid Europarlamendi ees tutvustada kohe laiemalt, et siis saaks teada, mis ta on välja nuhkinud ja nii edasi. USA telekanal True TV, see on Time Warner ja vist Turner Broadcasting Media Groupi oma laskis 2010. aastal eetrisse saate Bilderbergi klubist ja saate autor oli endine Vermonti osariigi kuberner Jesse Ventura. Ta rääkis sellest, kuidas 120 maailma mõjukamat isikut panevad paika maailma asju, määravad ametisse presidente ja loovad uut maailma korda. Selle kohane link on mul ka olemas, seda võib siis igaüks oma ihusilmaga vaatama hakata millalgi. Aga ma lohutan teid head inimesed, lisaks Bilderbergile on ka teisi kohti, kus vägevad käivad koos ja mis kohad need siis on? Maailma majandusfoorum on üks asi, Davosis trilaternaalne komisjon, Boao kohtumine Hiinas, siis on Council of Foreign Relations, sõnaga ma panen mingi lingi üles, Nõmme Raadio kodulehe peale võite ise vaadata. Brüsselis toimus eile õhtul mitteametlik Euroopa ülemkogu ja seal jõudsid siis liikmesliidrid ühisele veendumusele, mis on tõesti põhja panev, kuulake, ma loen selle aeglaselt ette, see veendumus on, et majanduskasvu turgutavad meetmed peaksid käima käsikäes eelarve puudujäägiga võitlemisega. Ühesõnaga, et teenime rängalt raha juurde, aga samal ajal maksaks natukene võlgu ka ära. Tsitaati ka. See on jälle vapustav asi, selle nimel peavad ikka suured poisid kokku tulema ja no, hindamatul lennukereisid ja hotellid kõva keredeis süüa ja kõik. Ja siis on, tulime siia, et öelda, et kasv ei tule tööturu dereguleerimises. Mul on tunne, et nüüd me hakkame seda eesliidet nägema ikka kohe mitmel pool. De tere, head aega asemel, et tulime siia, et öelda, et kasv ei tule tööturu dereguleerimisest ja paindlikumaks muutumisest. Kasv saab tulla vastutusvõimelisest keskpangast, kus kurat me sihukese veel võtame. Euro võlakirjadest tuleb kasv, mis asja kasv, seda nad ei ütle. Finantstehingute maksustamisest, noh, tähendab ostad saia, sai on ütleme maksab ühe raha, aga sina annad 1,10, sellepärast, et see 0,10, see läheb võt selleks, et nad saaksid öelda, et tulime siia ja näe, nii läkski. Ja muidugi rohelised investeeringud, ma ei tea, kas siin viidatakse nüüd dollarite peale või mis, aga igal juhul teine lause on siin otsas veel, et see on meie sõnum. Seega siis, kas saab tulla vastutusvõimelisest keskpangast? Suurbritannia peaminister David Cameron ütles selle asja kohta ka väga ilusti. Oli hea kohtumine, sest olime täiesti ühel meelel, et eelarve puudujääkidega tegelemine ja majanduskasvu saavutamine pole eraldi seisvad alternatiivid, vaid käivad käsi käes. Sa pead tegema üht, et saavutada teist. Noh, ja siis pead tegema teist, et saavutada üht. Ja niimoodi võibki nõkerdama jääda. No jääkene küll, mis ta veel ütles Cameron, ma mõtlen. Jõudsime ka kokkuleppele, et me peame muutma Euroopa konkurentsi võimelisemaks. Peame ühisturu loomise lõpule viima ja vajame strukturaalseid reforme. Oi, ma kardan, et musta auku läheb see kõik, kui toimub seal üleval kõrgel midagi, mida võiks võrrelda Jean Eiffeli karikatuuri raamatuga Aadam õpib maailma tundma. Aga minu daamid ja herrad, mõne hetke pärast panema mängima muusika, et vabastada koht tükkis humaansemale ja informatiivsemale ülevaatele, mida viib läbi Tõnu Kalvet, kes vahendab intervjuud vast ilmunud raamatu Bütsantsis Bütsantsini suur vene mõttelaadi olemus, autori Oi Geza Kätsega. nimi on küll niisugune, et kisub nagu Ketšiks, aga tegelikult rahumeelne, tark, intelligentne inimene käis tema siin Nõmme raadios. Siin see vestlus on ka salvestatud, aga nüüd lähemalt, mis teosest jutt? Raamat kirjeldab suur vene mõttelaadi üht põhitunnust, aga alati on võimalik ühte nähtust kasutades mõelda ka teiste nähtuste peale, mis sama printsiibiga on üles ehitatud. No need suurvene mõttelaadi põhitunnus on siis impeeriumi meelsuse salgamine. Jumal tänatud, et seda ei ole Euroopa Liidus. Siin on vabadus ja demokraatia, kapsas, kardulas ja kurk. Kõik ühte patta vesi peale keema, siin on kõik vabalt keevad juurikad. Üks kõik kui suure ala, ka tsaar või tema kommunistlikud järel, see käib nüüd selle ungarlase raamatu kohta, mitte Euroopa Liidu kohta. Üks kõik kui suure ala, ka tsaar või tema kommunistlikud järelkäijad ei vallutanud, seda tehti eranditult heast südamest ja halbade kavatsusteta ning loomulikult oli kõik need, keda suuremeelsed venelased endi hulka vastu võtsid, valitsejale tänulikud. Kese on muide ka Ungari Eesti päritolu, nii et sugulane lausa hõimu, pool on Eesti, pool on Ungari ja tema on põhjalikult uurinud siis Vene impeeriumi meelsete doktriinide teket ja arengu lugu. Juttu on seal siis panslavismist ja euraasialikust imperialismist ja muidugi ka nõukogude imperialismist. Raamat algab. Siis kui Moskva kesksest Venemaast sai Bütsantsi pärijana impeerium, no ja lõpeb siis Putini esimese presidendi ajaga. Raamat ilmus 2007. aastal ungari keeles ja nüüd on ta eesti keeles olemas. Tõnu Kalvet ise tõlkis ja sellepärast ta peabki selle vestluse läbi viimasest. Kui sa ei ole raamatut lugenud, väga raske on seda teha. Muide, raamat on hea, ma olen selle nüüd läbi lugenud, aga ma pean teda veel lugema, sellepärast, et informatsiooni on ikka nii tohutus koguses, et kuigi mu pea number on, ma ei tea, 60 või 61, ma kardan, et see on veel väike niisuguse teose jaoks.
See Vene riigi säädus on ropp ja roojane. Ja paarunite horjus see rõhub rängaste.
See Vene riigi säädus on ropp ja roojane. Ja paarunite horjus see rõhub rängaste.
Vene keisril maad oli vähe, ta sõda halustas. Sest Hiina riigi maid tema kangesti haldas.
Vene keisril maad oli vähe, ta sõda halustas. Sest Hiina riigi maid tema kangesti haldas.
Japs ütles ära tükki kausitsa minema, kui hiiaga ei lähe, siis peksan malgaga.
Japs ütles ära tükki kausitsa minema, kui hiiaga ei lähe, siis peksan malgaga.
Ah, japsid kurrat võtku, no teid me nuhtleme. Teid karva mütsi teega me merde peksame.
Japsid kurrat võtku, no teid me nuhtleme. Teid karva mütsi teega me merde peksame. Hai, jõtjad, kõtjad, tulevad rõttid, mustad mõttid, valged kõttid. Jõtjad, kõtjad, tulevad rõttid, mustad mõttid, valged kõttid.
Artur vägev kindlusta ära võitvata, sõs sellil raha vähe, mis maha kõiega.
Artur vägev kindlusta ära võitvata, sõs sellil raha vähe, mis maha kõigega.
Nebukadu mere rõõvel läks mollikarjaga, sai sõja välja liigi läks põhja korraga.
Nebukadu mere rõõvel läks mollikarjaga, sai sõja välja liigi läks põhja korraga.
Petro Paulus kukke laem nii võimas oli ta, paud käis nüüd ta leebab mere põhjas kõigega.
Petro Paulus kukke laem nii võimas oli ta, paud käis nüüd ta leebab mere põhjas kõigega.
Kurrop vatkine veini vannis teeb nalja naistega, kuid alamvägi väljas seal võitleb näljaga.
Kurpatkin meini vannis teeb nalja naistega. Kuid alamvägi väljas seal võitleb näljaga.
Kust jalo jõgi voolab seal surma nägime. Kus palja jalu joostes me jalga lasime.
Kus jalo jõgi voolab seal surma nägime. Seal palja jalu joostes me jalga lasime.
Seal koera liha söödi, kolm rupla maksis nael. Ja veene tantsu löödi ja võitu oodati.
Seal koera liha söödi, kolm rupla maksis nael. Ja veene tantsu löödi ja võitu oodati. Häi, jõkked põtked, tulevad rottid, mustad muttid, valged kottid. Jõkked põtked, tulevad rottid, mustad muttid, valged kottid.
Keiser riideid kannab, mis veeri punased. Au märke neile annab, kel käed on verised.
Vene keiser riideid kannab, mis veeri punased. Au märke neile annab, kel käed on verised.
See vene riigi säädus on rohk ja rojane. Ja paarunite horjus see rõhurengas teed.
See vene riigi säädus on rohk ja rojane. Ja paarunite horjus see rõhurengas teed.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Meie tänaseks külaliseks on ajaloolane Geza Gätše Ungarist. Ta ei tulnud Eestis juhuslikult. Hiljuti 2012. aasta aprillis ilmus ta teose Bütsantsist Bütsantsini Eesti tõlge. Ja kindlasti huvitaks me lugejaid, miks sa kirjutasid raamatu just sel teemal. Geza, palun pajata sellest lähemalt. Märs ei köseleb rööl, Geza.
Et azért, mert ebből írtam a doktori dissertációmat.
Eksiko sellepärast, et olin sel teemal kirjutanud ülikoolis oma doktoritöö. Järgmine küsimus oleks muidugi, et miks omal ajal just selle teema valisin. Aga sellepärast, et kui asusin selle teemaga tegelema, siis oskasin vene keelt juba päris hästi. Seepärast läksin ülikooli õppima ajalugu ja vene keelt ning valisin teema, kus sain oma oskusi teadmisi hästi ära kasutada. Teemaks oli Austria-Ungari keisririigi ja Venemaa välispoliitika 19. sajandi teisel poolel. Vaatasingi siis ringi, kas on mõni selline valdkond, millega pole Ungaris tegeldud, ning valisin siis välja sellise, kus mul konkurente polnud. Seepärast kirjutasin esmalt Danilevski teose Venemaa ja Euroopa kohta diplomitöö ja seejärel ka doktoritöö. Väitekirja pealkiri oli väga pikk. Austria-Ungari keisririigi ja Venemaa välispoliitika peegeldus Venemaa ajakirjanduses 19. sajandi teisel poolel. Sel teemal sai kirjutada isegi toona, Kaadaari valitsuse ajal, kuna lõpetasin ju ülikooli 1986. aastal. Oled juba mitu aastat Budapesti ülikooli õppejõud. Kas sul on kombeks sealgi kasutada oma Bütsantsi raamatusse kokku kogutud teadmisi? Muidugi, kui olin lõpetanud oma 3 aasta pikkuse doktorantuuri, siis sain põhikoosseisulisena tööle Ungari riigiraadiosse, kuid töötasin veel mõnda aega oma uurimistöö teemakallal ning kaitsesin 1992. aastal doktori väitekirja. Aga pärast doktorantuuri juba töötasin ülikoolis õppejõuna, töötan praeguseni, kuid olen alati olnud külalis õppejõud. Algul töötasin ülikoolis poole kohaga, aga tubli 10 aasta eest poole kohaga töötamine likvideeriti. Sellest peale õpetan Ötvös Lorandi nimelise Budapesti ülikooli filosoofia teaduskonnas 2 korda nädalas. Praktiliselt tasuta teen seda sellepärast, et tahan oma teadmise värskena hoida ja et mul oleks olemas impuls sama teemat edasi uurida. Mil määral huvitab tänapäeva Ungari üliõpilasi vene ajalugu ja seal kulgevad protsessid? Venemaa pole enam üliriik, nagu oli omal ajal Nõukogude Liit. Omaaegne, kohati tehislik huvitundmine Venemaa vastu on vahepeal seega drastiliselt kahanenud. Julgen isegi öelda, et kahanenud rohkem kui oleks põhjust. Kahjuks omistab Ungari tavamõtlemine, erinevalt Eesti tavamõtlemisest, endale palju suuremat tähtsust, kui ta tegelikult väärib. Seetõttu ei jälgita välismaal kulgevaid protsesse Ungaris nii tähelepanelikult, nagu oleks vaja. Väga tihti juhtub, et seda laadi küsimustele tuleks pöörata hoopis suuremat tähelepanu, kuid ei pöörata. Huvi Venema vastu on Ungaris kahtlemata olemas. Võib isegi öelda, et nüüdisaegne huvi Venema vastu pole enam tehislik, vaid on kvalitatiivne. Nii et see, kes huvitub Venemaast, teeb seda teisiti kui tehti varem. Ja see on väga hea. Kui tänapäeval on ungarlasel valida, kas sõita näiteks Ameerika Ühendriikidesse või Venemaale, Moskvasse, siis peetakse näiteks Moskvasse minekut rabavamaks ettevõtmiseks. Seda sellepärast, et esiteks on Venemaa viisat tänapäeval saada peaaegu sama raske kui omal ajal USA viisat ja vahest sama kulukas kui mitte koguni kulukamgi. Kulukuse all ma ei pea silmas ametliku viisa hankimisviisi, vaid pean silmas võrdlemise kiiret viisa hankimisviisi. Tavaline hankimisviis on väga raske. Kui tahetakse Venemaale minna turistina, siis tuleb end eelnevalt kirja panna. Ühesõnaga, asi on tehtud väga raskeks ja see hõrendab huviliste ja turistide hulka päris kõvasti. Tänapäeval ei käida Venemaal enam nii sageli kui käidi 90. aastate algul, mil sinna sõiduks polnud veel vaja viisat. Sellele vaatamatu on su Bütsantsi raamat ilmunud ungari keeles koguni kaks korda. Esimene ilmus 93. ja oli algvariant. Tookord oli Vene vägede lahkumisest Ungarist möödunud veel vähe aega. Me ei teadnud, milleks on võimeline Venema uus juhtkond. Seega on täiesti loogiline, et toona, esimese trükki ilmumisajal, oli Ungaris selle vastu huvi suurem. Kuid esmatrükk oli vähem viimistletud variant kui teine. Raamatu teise trükki puhul kirjutasin juurde ka 20. sajandil toimunud sündmused. Vahepeal olid ilmunud väga head monograafiad Venemaast, NATO laienemisest, Euroopa Liidust. Kõiki neid sai kasutatud 2007. aastal ilmunud väljaandes. Eestikeelne teos on aga 2007. aastal ungari keeles ilmunustki täielikum, kuna lisasin kirjastuse pealekäimisel ka aastaid 2007-2010 käsitleva osa. Me kuulajaid kindlasti huvitab, miks valisid oma raamatu esimese tõlke avaldamispaigaks just Eesti. Osalt sellepärast, et olen Eestiga seotud, kuna on ju mu ema eestlane. Seega olen ka ise pooleldi eestlane. Ehk kui saksa rahvussotsialistliku terminoloogiat kasutada, siis pooleldi Eesti tõust. Teine põhjus on see, et mul oli Eestis tuttavaid. Näiteks tundsin sindki. Vaidlesime ja ka vestlesime sinuga omal ajal päris palju, seal hulgas ka sellest raamatust. Seega olid mul olemas vajalikud kontaktid, et see raamat saaks Eestis ilmuda. Mäletan, et tekis äge vaidlus, kui pakkusin, et nagu Venemaal, nii võiks Eestiski ilmuda see raamat lühendatud kujul. Kirjastuse palvel nägi Eestis aga trükivalgust teos, mis on veelgi mahukam kui Ungaris ilmunu. Ja kas oled raamatu Eesti tõlkega, selle ilmumisega rahul? Jah, 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 jah. See oli väljakutseks mullegi. Ei tea ju kunagi, kuidas raamat vastu võetakse, kas temast midagi tuleb. Mõtisklesin sellegi üle, mida tuleks muuta, kui ungari keeles uus trükk ilmuks. Praegu eestikeelse tõlke puhul kasutasime ära ungarikeelse teose aadressil tehtud kriitilised märkused. Ainult et see, kes oskab lugeda eesti keeles, ei pruugi osata lugeda ungari keeles. Nii et kui see teos peaks ilmuma veel kord ungari keeles, siis kasutame selle puhul kindlasti eestikeelse tõlke väljaandmisel omandatud kogemusi. Eestis on ju ikkagi ungari sõpru, vahest rohkemgi kui teistes Euroopa riikides. Ja nemad suudavad kindlasti lugeda läbi mõlemas keeles ilmunud Bütsantsi raamatu ja neid omavahel võrrelda. Võib-olla tõesti, see on mõeldav, kuid on ju minu meelest ungariski neid, kes Eestit sümpaatseks peavad, rohkem kui kõigis teistes Euroopa riikides, osalt ka keelesuguluse tõttu. Kuigi, kui vaadelda kultuuri eri osi, siis on Eesti ja Ungari kultuur teineteisest väga erinev. Aga on mõni selline joon, mille puhul on väljas pool kahtlust, et me rahvustel on teineteisega ühist. Seda isegi siis, kui tihti peale paistab, et erineme nagu öö ja päev. Ometi on meil üks ühine põlisvaenlane, just temast suraamat pajatabki. Väga huvitav, kas venelased on me põlisvaenlaseks või mitte. Mitmeski mõttes on venelased olnud ajaloo eri perioodidel ise enda põlisvaenlaseks, kui nii võib öelda. Nii et põlisvaenlase mõiste on väga kahe otsaga asi, nagu selgub mu raamatustki. Klassikalised mõisted nagu vaenlane ja sõber väga paljudel juhtudel muutuvad. Minu meelest polnud bolshevismi loodud süsteem venelastelegi südame lähedane. On ju nüüd ükskõik, kas Venemaa või Nõukogude Liidu alal elanud rahvused kannatasid selle süsteemi tõttu suuremal määral kui venelased. Kui vaadata bolshevistliku süsteemi ohvrid absoluutarvudes, siis olid suurimaks kannatajaks ikkagi venelased. Just sellepärast oli mul omal ajal tohutuks üllatuseks ja vahest katarsisekski see, kui 70. aastatel ilmusid Solženitseni pajatused Kulagi arhipelaagist. Milliseks kujuneb sinu hinnangul Venema tulevik? Kas Venema tükeldatakse või ta jääb siiski ellu? Mis ootab Venemaad ees? Venema pole iial varem olnud sama suurel määral klassikaline rahvusriik, kui on seda praegu. Kui riigi elanikest 88,2% on venelased, on see Vene riigi elus erakordne juhus. Olid ju tsaari Venemaal venelased vähemuses. Seepärast oli tarvis alati neid arvestada koos valgevenelaste ja ukrainlastega, et arvandmed paistaks paremad. Nõukogude perioodil jäid venelased millalgi 60. aastate lõpul 70. aastate alul Nõukogude Liidus absoluutsesse vähemusse. See tähendab, et moodustasid vähem kui 50% elanikkonnast. Ja ka tollal kasutati sama võtet. Arvestati neid koos valgevenelaste ja ukrainlastega kui teiste slaavlastega ning saadi nõnda tulemuseks 70%. Aga kuidas ka ei vaata, see 70% oli ikkagi kõigest 70%-line osakaal. Ja nõukogude ajal ei suutnud venelased selle olukorra parandamiseks midagi ette võtta. Kui nüüd vaadata viimaste aastat demograafilisi andmeid, siis viimase kümnendi jooksul kahanes Venemaa elanikkond igal aastal oma 3,5 miljoni, see tähendab umbes 750 000 inimese võrra. Tõsi küll, mullu olid andmed natuke paremad. Kindel on see, et vene rahvas ei suurene. Kindlasti on selle taga ka väljaränne. Mujal maailmas elab venelasi tohutul hulgal. See tähendab, et elanikkonna dünaamiline osa, ehk siis režiimiga opositsioonis olijad, lähevad Venemalt ära. Ja sellest alates on küsimus, et mis saab Venemast, täitsa huvitav. Ma rääkisin asja 88,2% suurusest venelaste enamusest Vene Föderatsioonis. Kui Tšetšeeni probleem näitab, kui suuri sekeldusi võib riigis põhjustada ja kui suurt kahju teha rõhutud ja ikestatud vähemusrahvus, kes saab selleks sobiva võimaluse, ning kui suurt hüsteeriat suudab ta enamusrahvuse hulgas tekitada. Kui uurida Vene riigi näitajad globaalsest seisukohast, siis tekib küsimus, kas Venema suudab moderniseeruda ja demokratiseeruda? Seegi on väga huvitav küsimus, sest kui vaadata Hiinat, siis on sealgi diktatuur. Kui aga vaadata teist suurt riiki, mis mängib maailmas peaaegu samatähtsat rolli, nimelt India riiki, siis seal on demokraatia. Seega kuulub Venema olemuse juurde diktatuur, kuid kuulub ka demokraatia. Venema sisemised parameetrid on sellised, mis võiksid seda riiki viia kas või demokraatliku tuleviku poole. Loomulikult aga ka diktatuuri poole. Minu meelest on diktatuur aga ummik tee, seda nii euroopalike kui ka pooleuroopalike riikide puhul. Mis sa arvad, millal ja kuidas õnnestub Venemaal lahendada nii nimetatud Hiina küsimus? Sest on ju viimase 10, 15, 20 aasta jooksul asunud Venemaale elama aina rohkem hiinlasi, märkimisväärne osa neist pealegi ebaseaduslikult, ja nad paljunevad erinevalt venelastest üsna aktiivselt ning praegu on Venemaa idaosas üha rohkem selliseid piirkondi, kus hiinlased on enamused. Kuid praegune olukord ei saa kesta igavesti. Jutt käib küll ebaseaduslikust sisserändest, kuid räägigem esmalt seaduslikust hiinlaste viibimisest niinimetatud Venemaa kaugidas, ehk siis sellest, kui palju on hiinlasi Vene Föderatsiooni tulnud segaabielude kaudu. See arv on päris muljetavaldav. Hiina küsimus. Hiinlaste seisukohast vaadates tuleb kindlasti rääkida Vene küsimusest. Uurales titta jäävas Venema osas elas umbkaudu 21-22 miljonit inimest ning viimase 15-20 aastaga on see arv kahanenud alla 20 miljoni. Seal kandis on pidevad raskused toiduainetega varustamisega, on muudki probleemid. Mitte küll päris igal pool, kuid siiski mitmel pool. Kui pidada silmas demograafilist survet, siis Venemaa kaugidas elab 5 miljoni venemaalase vastas teisel pool piiri oma 100 miljonit hiinlast. Kuid need on siiski veel probleemid, mida saab teatud määral lokaliseerida. Kui vaadata teist poolt, see tähendab Hiinat, siis hiinlaste traditsiooniline doktriin ei näe ette, et nad tahaks kangesti Siberit vallutada, vaid nende tegevus raadius ja huvide ring on suunatud mujale, Kesk-Aasiasse, eeskätt Kasastani, samuti Kagu-Aasia saarestikule, kuna ajaloolistel põhjustel hiinlased suurest Hiina müürist põhjapoole laienema eriti ei kipu. Ja paistab, et Hiina juhtkonnal on õnnestunud panna seisma tohutu paljunemine, mis Hiinat on iseloomustanud. Kui vaadata ennustusi lähema tuleviku kohta, siis neist ilmneb, et Indias võib 15-20 aasta pärast olla elanike rohkem kui Hiinas, seal juures märgatavalt rohkem. Seda sellepärast, et demokraatia tõttu ning usulistel põhjustel pole Hiina sarnase range rahvastiku poliitika ajamine Indias võimalik. See on üks tegur. Teine tegur on aga Hiina majanduse arenguvõime. Hiina panus maailma majanduse kogutoodangusse on praegu umbes sama suur kui Jaapanil, kuid Hiinas on elanike 10 korda rohkem kui Jaapanis. Intensiivse arengu teostumiseks on seega väga palju võimalusi. Hiina majandus on küll maailmas suuruselt teine, kuid see on nõnda alles 2 aastat. See on väga tähtis samm edasi. Nagu seegi, et Hiina majanduskasv ei seiskunud, vaid ainult aeglustus. See olukord on täiesti teistsugune kui suure osa Euroopa riikide puhul. Ja ka Venema puhul, kus riigi sissetuleku kasv rajaneb ainult tooraine kaevandamisel. Seepärast ütlengi, et kui venelased ei suuda oma majandust moderniseerida, see tähendab, kui tootmine piirdubki ainult tooraine kaevandamisega, siis ootavad Venemaad probleemid. Seda on tunnetanud juba ka Putini meeskond. Asjaolu, et seda käsitletakse erakorraselt tähtsa probleemina vähemalt poliitiliste avalduste tasandil ja et see oli tähtis programmipunkt ka 2,5 aasta eest toimunud ühtse Venemaa partei kongressil, näitab, et Putini meeskond annab endale olukorra tõsidusest aru. Ise küsimus, mil määral suudetakse see probleem tegelikult lahendada. Sest juhtkonna senised saavutused ei näita, et oldaks suuteline seda probleemi lahendama. Nii et Venemaa praegune seisund, praegune olukord on palju halvem kui oli 20 aastat tagasi. Omamaise tootmise osakaal Venemaa majanduses on väiksem kui oli toona. Ainukeseks erandiks on tooraine kaevandamine, millest tulebki põhiosa riigi sissetulekust. Hiina majandus kannatab väga tõsise ressursi puuduse käes. See vastu Venemaal leidub ressursse külluses. Siis ongi lihtne eeldada, et varem või hiljem hõivab Hiina Uuralist idapoole jäävad alad, kas nii või teisiti. Jah, ainult see on väga problemaatiline. Esiteks, meil pole olukorrast küllalt head ülevaadet, seega on meil tarvis veidike paremaid ja täpsemaid andmeid, kui meil on praegu. Ning need Venemaa ressursid, millest praegu rääkisid, on Hiina piirist väga kaugel. Seda esiteks. Teiseks suudavad hiinlased endale ressursse sama hästi hankida Kesk-Aasiast, eeskätt Kasastanist. Esialgu veel suudavad. Esialgu, no hästi, et esialgu. Kõik on suhteline. sest peavad ju hiinlased praegu venelastega intensiivseid läbirääkimisi, et nii naftat kui ka maagaasi üldse toorainet venelastelt maailmaturu hinnast odavamalt saada. Hiinas on tohutult ulatuslik loodusreostus. Söe kasutamisega saastavad hiinlased tegelikult kogu maailma atmosfääri. Selle üheks põhjuseks on soov tasakaalustada energiavajadust. Hiinlased sõltuvad välisressurssidest ikka veel suhteliselt vähe, kuid Iraani, Iraagi ja Araabiamaade nafta- ja gaasivarude ära kasutamine tuleb hiinlastele vahest odavamgi, kui osta samu asju venelastelt. Viimase 200-300 aasta jooksul pole Hiinale iseloomulik olnud pidada suuri vallutussõdu, seda eriti just Euroopa riikide vastu, kelle hulka paigutub muu meelest ka Venemaa. Oletagem, et Venemaa... Vabandust, veel üks tähtis asjaolu on see, et Hiina majanduslik sissetung on toimunud juba mitte üksnes Euroopas, vaid ka Ameerika ühendriikides. Nii et sellest seisukohast vaadates polegi Hiinal vaja vallutussõdu pidada. Praegu kulutavad hiinlased relvastumisele mõnevõrra rohkem kui venelased, kuid tuleb arvestada, et Venemaa tuumarelvastuse löögijõud on kõige suurem. Nii et Hiina puhul ei saa rääkida tõsiselt võetavast armee arendamisest, mis omakorda tähendab, et hiinlaste sõjaline jõud pole venelastega vägikaika vedamiseks piisav. Oletagem, et Putini juhitaval ja sellel järgneval Venemaa juhtkonnal ei õnnestu säilitada Venemaa territoriaalset terviklikkust. Kas Euroopa vaatevinklist on hea või halb, kui Venemaa muutub väiksemaks? Euroopa vaatevinklist on täiesti ükskõik, kas Venemaa on suur või väike. Tänapäeval ei ole suurus või väiksus enam otsustava tähtsusega. Seda on näidanud viimastel aastatel või aastakümnetel toimunud areng. Loomulikult on territoorium tähtis. Esmajärjekorras on tähtsust sel territooriumil olevatel ressurssidel, seal elaval rahvastikul, sealsel infrastruktuuril. Kuid ma ei näe sellist ohtu, et Hiina lõikaks Venemaa küljest ära ühe tüki. Me jutuajamise algul mainisid, et Venemaal on viimastel aastatel olnud päris tõsine väljaränne. Oli, enam pole, sai läbi. Ja kas see on Euroopa tsivilisatsioonile hea, kui nii arvukalt venelasi rändab Euroopasse? Oleneb sellest, millised on väljarännanute plaanid ja milline on nende olukord Euroopa tööjõuturul. Kas need on omavahel kooskõlas või siis üldsegi mitte? Loomulikult on seal rändel halbugi kõrvalmõjusid. Näiteks Ameerika ühendriikides on Vene maffia kõige halastamatum ja ka kõige ohtlikum. Usun, et see hinnang on paikapidav. Enamus väljarännanud venelasi ei ole aga tegev kuritegevuses ega katsu sellest oma asukoha maale elatuda. Näiteks Saksamaa pealinnas elab vapustavalt palju venelasi, Prantsusmaal nii samuti ja ka Inglismaal, kuigi seal saadavad vene küsimust, riikide vahelised tülid. Ei paista, et see ränne oleks Euroopa poliitmaastikule ilmunud ohutegurina. Nii siis pole tunda, vähemalt seni mitte, et venelased neis riikides probleemi oleks tegitanud. Veel üks tähtis küsimus. Mis saab siis, kui Venemaa võetaks Euroopa Liitu? Sest sellest räägitakse juba mitu aastat ja üha kõrgemal tasandil. Pean seda praegu välistatuks, kuid tõepoolest üksnes praegu. Sest venelased või vähemalt Putini režiim ei pea endale kohustuslikuks väga paljusid reegleid, mida ise välismaal usinasti kasutavad. Näiteks palub Venemaa juhtkond välismaal, et Venemaa ettevõtteid koheldaks kõikide teiste ettevõtetega võrdselt ning paljudel juhtudel ta palve täidetaksegi. Samas aga ei anna ta Venemaal samu õigusi ja võimalusi välisettevõtetele. Välisettevõtete roll Venemaa elus on suur, kuid Putini režiim on väga mitmes mõttes protektsionistlik. Kui praegust olukorda õnnestuks loomulikul viisil muuta ning väga paljusid elualasid demokratiseerida, siis võiks Venemaa tõepoolest Euroopa Liitu võtta. Miks ka mitte? Praegu on aga olukord selline, et Venemaa võimud sekkuvad kohe, kui neile tundub, et Vene riigi positsioon on ohus. See tähendab, et ajavad protektsionistliku poliitikat. Tundes aga Vene tööstuse, ühiskonna ja juhtimise süsteemi, paneks Euroopa Liitu pürgimine venelased, vene ühiskonna, Venemaa valitsuse nii pead murdvate ülesannete ette, et mina küll ei näe, et need lähitulevikus lahendatavad oleks. Tasub mõelda kas või sellele, et Venemaal pole kuni tänase päevani kiire teed, kui tegu on nii võimsa riigiga, kas kohe kuskil pole? No ja, ümber linna muidugi on, näiteks ümber Moskva. Sinna hakati üht kiirteed ehitama, aga näiteks Peterburi Moskva kiirteed pole. Seal on üks lihtsalt hea tee. Kas pole nii? Kiirteed pole, seda pole ehitatud. Mõelgem vaid Saksamaale. Kui heidame pilgu maakaardile ja näeme Saksamaad, siis meenub meile kohe, et see riik on kiirteede kodumaa. Sakslasi polegi tänapäeval oluliselt vähem kui on venelasi. Nad elavad tunduvalt väiksemal territooriumil, kuigi ma ei ütleks, et nad piinlevad territooriumi kitsikuse käes. Käisin 2009. aastal Hannoveris suveülikoolis ja kaalusin, kas külastada üht oma klassikaaslast, kes keskkoolis oli istunud minu eespingis. Selgus, et kui sõidaksin näiteks Bonni, siis jõuaksin tagasi päev hiljem. Ühe päevaga jõuaksin tagasi Hannoveri, mis asub peaaegu 1000 kilometri kaugusel. No oma 860 kilometri kaugusel küll. Mõtlesin, et kui nüüd sinna lähen, siis muutub mu reis poolteist korda pikemaks. Viimaks nägin, et ma ei jõuaks õigeks ajaks tagasi ning loobusin sõidust. Venemaa puhul mulle aga seda sorti probleemidega maadelda ei tule, kuna pole vähimatki võimalust, et ma seal kuhugi kiiresti kohale jõuaks. Mõelgem seega sellele, et kaugitta ei vii ühtki normaalset teed. Nüüd aga mõelgem sellele, et Euroopas on igal pool, kui ka just mitte kiirteed, siis normaalsed teed igatahes. Kui palju maad on selle olukorrani minna aga Venemaal? Teed ei peaks olema 21. Sajandi alguse mure. 20. Sajandi lõpu Euroopas selliste raskustega enam ei võideldud, kuid Venemaal küll, ja võideldakse siiani. Venemaa ja viisavabadus. Sest mingi riik võib saada viisavabaduse Euroopasse, Euroopa riikidesse ka siis, kui ta pole Euroopa Liidu liige. Ja juba pikemat aega käib jutt sellest, et Venemaale tuleks anda viisavabadus. Teisi sõnu, Venemaa tuleks võtta Schengeni ala liikmete hulka. Viisavabadus ja Schengeni liikmelisus on kaks eri asja. Schengeni alaga liitumisega kaasneb üsna palju rangeid tingimusi. Vaadake, milline tants käib Bulgaaria ja Rumeenia ümber sellepärast, et nad ei suutnud tagada ühtse piirikontrolli osas päris kõigi nõuete täitmist. Kui nüüd vaadata, kas Venemaa oleks tehniliselt nende nõuete täitmiseks valmis, siis on see juba puht tehniliseltki küsitav, kuna Venemaa piir on tohutu pikk. Nüüd aga vaadelgem Schengeni liikmelisust ja viisavabadust eraldi. Viisavabaduse võib Venemaale muidugi anda. Küsimus on aga selles, kuidas määratleda viisavabalt reisida tohtjate ring. Näiteks peab olema siseriiklik andmebaas, kus kirjas kõigi kodanike täpsed andmed. Nii et asja juurde käib ka infotehnoloogiline taust. Mina ei julgeks vandud, et Venemaal on see olemas. Tehniliselt pole see muidugi teostamatu, ainult et ma ei julgeks vanduda, et kui venelastel isegi on selline andmebaas olemas, siis nad soostuks seda ilma pikemata kõigi teiste asjaomaste Euroopa Liidu riikide käsutusse andma. See on üks asi. Teine asi on aga see, et kui keegi on rikas, siis saab ta sisuliselt juba nüüdki Venemaale sama vabalt reisida, kui vabalt reisivad Euroopa Liidu teatud kodanikud ühest riigist teise. Ainult et selleks tuleb olla pagana rikas. Kui ma nüüd sellele mõtlen, kuidas käib Vene viisa hankimine Ungaris, tahtsin iljuti sõita ühe sõbra sünnipäevale Moskvasse ja tegin katse. Kas saan Venemaa viisa kätte ühe nädalaga või mitte? Ega saanud ikka küll. Kus sa sellega? See osutus võimatuks. Kui mul olnuks selle jaoks välja käia näiteks 39 000 forintit, siis saanuksin viisa hankida nädalaga. Ainult, et 39 000 forintit on Ungaris osal inimestest terve kuu palk, teisel osal poole kuu palk, pigem küll poole kuu palk. Nii et selle tõkke tagajärjel jääb viisa hankimata väga paljudel ungarlastel. Mis sest, et öömaja mure õnnestub vast lahendada? Mõelgem sellelegi, et tuleb ju veel osta ka lennukipilet. Ja kui arvestada Venemaa kaugust Ungarist, siis see hõrendab veelgi nende ridu, kes oleks suutelised Venemaale reisima. Nii et lootust on. Mis mõttes? Selles, et meid ei ohusta venelaste sisserände laine. Sisserändavate venelaste laine võib meid ohustada sellegi poolest, kui... No siis turistide laine. Turistide laine. Jah. Kuid see meid ei ohusta, kuna need vene turistid, kes reisida suudavad, on roppumoodi rikkad. Nad on maksejõulised. Kuni reisivad vaid nemad, pole häda midagi. Kui aga tulevad ka ülejäänud venelased, vaat siis on häda majas. Kuid ülejäänud venelased ei tahagi reisida. Minu meelest ei teki neil reisimise mõtetki. Mida sooviksid öelda me jutuajamise lõpetuseks Eesti raadiokuulajatele? Eks ikka seda, et see maailm, mida me Euroopa Liiduks ja ka Venemaaks kutsume, on normaalseks muutumas. Sellepärast, et ta on juba natuke igav. Kui ma Nõukogude Liidu ajal Venemaal käisin, siis oli mul seal alati veider tunne. Nüüd näen aga märke, mis viitavad sellele, et kõigele vaatamata on selle riigi elu väga mitmes mõttes normaliseerunud, tervislikumaks muutunud, kuid päris igas mõttes veel mitte. Loodan, et see ükskord ometi juhtub. Aitäh jutuajamise eest, ajaloolane Geza Gätše.
Köszön oma beszélgetést, Gätše Geza történész.
Saade on salvestatud 2012. aastal.